Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Boh nám neponúka vzťah podriadenosti, ale vzťah otcovstva a synovstva, ktorý je nevyhnutne podmienený našim slobodným súhlasom. O tom hovoril v dnešnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pápež František. Pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Terézie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre bola zverejnená apoštolská exhortácia s názvom Toto je dôvera. V dnešnom vysielaní si vypočujeme už tretiu časť zamyslení o svätom Jozafátovi, ktorú pripravuje archimandrita Marko Durlák. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu 15. októbra pred modlitbou Anjel Pána svätý otec František vo svojom príhovore priblížil myšlienky z Evanjelia. V podobenstve o svadbe a hosťoch, ktorí odmietli prísť, vidíme dôležitosť našej odpovede na Božie pozvania. Započúvajme sa do slov svätého otca Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo oggi ci parla di un re.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnešné evanjelium nám hovorí o kráľovi, ktorý pripravuje svadobnú hostinu pre svojho syna. Je to mocný muž, ale predovšetkým veľkorysý otec, ktorý pozýva k účasti na jeho radosti. Dobrotu svojho srdca odhaľuje najmä v tom, že nikoho nenúti, ale každého pozýva, aj keď sa týmto spôsobom vystavuje možnosti odmietnutia. Všimnime si, pripravuje hostinu, nezišne ponúka príležitosť na stretnutie a oslavu. To je to, čo nám pripravuje Boh, hostinu, aby sme boli v spoločenstve s ním a medzi sebou navzájom. A my všetci sme pozvaní Bohom. Svadobná hostina si však z našej strany vyžaduje čas a zapojenie sa. Vyžaduje si naše áno.
Ecco il tipo di relazione che il padre ci offre. Ci chiama a stare con lui.
Takýto druh vzťahu nám ponúka otec. Pozýva nás, aby sme boli s ním a ponecháva nám možnosť prijať alebo neprijať jeho pozvanie. Neponúka nám vzťah podriadenosti, ale vzťah otcovstva a synovstva, ktorý je nevyhnutne podmienený našim slobodným súhlasom. Svätý Augustín v tejto súvislosti používa veľmi krásny výraz, keď hovorí: Boh, ktorý ťa stvoril bez teba, ťa nemôže spasiť bez teba. A určite nie preto, že by na to nemal schopnosti, veď je všemohúci, ale preto, že keďže je láska, maximálne rešpektuje našu slobodu. Boh sa ponúka, nikdy sa nevnucuje. Tak sa vraciame k podobenstvu. V texte sa píše: Kráľ poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. Tu sa odohráva dráma príbehu. Nie je adresované Bohu. Prečo však ľudia odmietajú jeho pozvanie? Bolo to snáď nepríjemné pozvanie? To nie. A predsa, hovorí Evanjelium, oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Nezáleží im na tom, lebo myslia na svoje vlastné záležitosti. A ten kráľ, ktorý je otcom, Boh, čo robí? Nevzdáva sa. Naďalej pozýva, ba rozširuje pozvanie, až kým medzi chudobnými nenájde tých, ktorí ho príjmú. Spomedzi nich, ktorí vedia, že nemajú toho veľa, prichádzajú mnohí, až naplnia sálu.
Fratelli e sorelle,
bratia a sestry, koľkokrát nedbáme na Božie pozvanie, pretože sme zameraní na svoje vlastné záležitosti. Často bojujeme o svoj vlastný voľný čas, ale dnes nás Ježiš pozýva, aby sme si našli čas, ktorý nás oslobodzuje. Čas, ktorý venujeme Bohu, ktorý odľahčuje a uzdravuje naše srdce, ktorý v nás posilňuje pokoj, dôveru a radosť, ktorý nás zachraňuje pred zlom, osamelosťou a stratou zmyslu. Stojí to za to. Pretože je krásne byť s Pánom, vytvoriť mu priestor. Kde? Pri svätej omši, pri počúvaní Božieho slova, modlitbe a tiež charitatívnej činnosti. Pretože tým, že človek pomáha slabým alebo chudobným, tým, že robí spoločnosť osamelým, alebo počúva tých, ktorí prosia o pozornosť, či utešuje trpiacich, je s Pánom, ktorý je prítomný v tých, ktorí sú v núdzi. Mnohí si však myslia, že tieto veci sú stratou času a tak sa uzatvárajú do svojho súkromného sveta a to je smutné. Pýtajme sa teda, ako odpovedám na Božie pozvania, aký priestor mu dávam vo svojich dňoch, závisí kvalita môjho života od mojich záležitostí a voľného času, alebo od mojej lásky k Pánovi a k bratom a sestrám, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Panna Mária, ktorá svojim áno dala priestor Bohu, nech nám pomáha, aby sme neboli hluchí na jeho pozvania. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného otca archimandritu Marka Durláka o svätom Jozafátovi.
Milí poslucháči, v dnešnom príspevku si priblížime posledné obdobie života svätého Jozafáta, ktoré prežil ako arcibiskup a láskavý pastier zvereného mu ľudu. Bol vysvetený na biskupa v nedeľu 12. novembra 1617 vo Vilniuse. Jeho svetiteľom bol kievský metropolita Jozef Rudský, s ktorým Jozafát tvoril významnú dvojicu pre vtedajšiu metropóliu. Mohli by sme povedať, že boli niečo ako Cyril a Metod pre naše kraje. Kým metropolita Rudský staval na nohy zúboženú a zanedbanú kievskú metropóliu po stránke organizačnej, Jozafát bol jej hybným motorom po stránke duchovnej. Jeho novým sídlom sa stalo mesto Polock v dnešnom Bielorusku. Ako nový polocký arcibiskup sa Jozafát nevzdialil od svojej pastvy. Jeho nový status nezmenil jeho mníšsky spôsob života. I naďalej sa obliekal ako mních a obýval jednu skromnú celu. Treba povedať, že Jozafát bol vysvetený na biskupa ako koadiútor, čiže ako biskup s nástupníckym právom. Polocká katedra totiž nebola uprázdnená. Ale jej biskupom bol už 90-ročný Gedeon Brolnický, človek slabý, nerozhodný a bez potrebného vzdelania. Pretože mal okolo seba radcov s nie najlepšími úmyslami, privítal svojho nového pomocníka, biskupa Jozafáta, chladne. Ale Jozafátova skromnosť a pokora pomohli zlomiť nedôverčivosť biskupa Gedeona, takže ich vzťah sa v krátkej dobe pretvoril na vzťah syna a otca a nevládny biskup Gedeon, zaopatrený sviatosťami, po krátkej dobe zomrel na Jozafátových rukách. Ako sídelný biskup sa teraz Jozafát dal do práce a ukázal sa ako dobrý administrátor majetkov, podarilo sa mu zreštaurovať katedrálu Božej múdrosti, prinavrátiť cirkvi kláštory, ktoré sa nachádzali v rukách svetských osôb, no predovšetkým sa stal horlivým kazateľom cirkevnej jednoty. 3 roky po jeho biskupskej vysiacke bola na území kievskej metropolie obnovená aj pravoslávna nezjednotená hierarchia. Prakticky v každom meste, kde sídlil grécko-katolícky biskup, bol ustanovený ešte jeden nezjednotený biskup. Vytvorila sa tak paralelná hierarchia, ktorá rozdeľovala obyvateľstvo, čím rástla nevraživosť, hádky a roztržky medzi duchovenstvom i ľudom. Za nezjednotených najväčším hlásateľom a obrancom pravoslávia bol biskup Meletí Smotrický. Človek vzdelaný, askéta, no predovšetkým veľký protivník Jozafáta, ktorý napísal niekoľko diel a pamfletov proti únii. Medzi obyvateľstvom sa šírili heslá typu koniec únii, koniec latinskému a jezuitskému násiliu. Zjednotení biskupy sa schovávajú a chcú prejsť na latinský obrad. Dušechvat Jozafát, ktorý sa ukrýva vo Varšave, už slúži latinskú omšu, videli ho. Je pravdou, že Jozafát bol v tom období vo Varšave, ale kvôli tomu, aby pomáhal metropolitovi Rudskému. Keď sa vrátil späť do svojho sídla, našiel ľud i duchovenstvo podelené medzi sebou. Nezjednotení mnísi využívali na svoje protiunijné ciele mešťanov, radnice i miestnych obyvateľov. Na adresu Jozafáta bolo možné čoraz častejšie počuť vyhrážky. Situácia sa zhoršovala každým dňom. Tvorili sa plány, ako sa Jozafáta na dobro zbaviť. Ale Jozafát sa nezľakol. Aj on začal tvoriť plány boja proti ľudskej zlobe a na obranu únie. Často verejne vystupoval a svoje kázne venoval otázke únie. Práve slávením liturgie dokazoval dôslednú vernosť byzantskému obradu v jeho čistote. I on navštevoval svojich priateľov známych a povzbudzoval ich vo vernosti cirkvi. Ale rozprával sa aj so svojimi protivníkmi, no vždy láskavo a mierne. Ako ukážku Jozafátovho prístupu k nezjednoteným, možno zacitovať polockého mestského radcu Ivana Chodyka, ktorý bol pravoslávnym a s katolíckou cirkvou sa zjednotil až po Jozafátovej smrti. Sám sa vyznal takto. S určitosťou môžem povedať, že Jozafátovi ako arcibiskupovi na ničom nezáležalo tak veľmi, ako priviesť nás k jednote, pričom sa zhováral s nami trpezlivo a vľúdne. Pozýval nás k sebe na obed a stále opakoval to isté. Raz ma chytil za ruku a nechcel mi dovoliť odísť z chrámu, ale povzbudzoval ma, aby som už konečne zanechal nesvornosť. Miloval nezjednotených a snažil sa priviesť ich k jednote. Nemal nás v nenávisti, ani nás neprenasledoval. Len ten neprijal úniu, koho sám Boh vydal na pospas jeho zvôli. Nemôžem vytknúť Jozafátovi žiadne agresívne správanie voči nám, alebo že by nám bol spôsobil nejakú krivdu, či poskytol nám dôvod na to, aby sme ho nenávideli. Pán však dovolil, aby sa zloba protivníkov únie stupňovala čoraz viac. Jozafátovi nepriatelia podnikli na jeho odstránenie niekoľko nevydarených atentátov. Bolo už len otázkou času, kedy sa to podarí.
Poslucháči, po slovách archimandritu Marka Durláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.